Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentulah ini adalah kesempatan istimewa untuk bersama-bersama Anda dan undangan yang diberikan kepada saya pada konferensi ini dan telah meminta saya untuk memberikan presentasi yang pendek mengenai agama dan pemerintahan di Nepal. Jadi saya tidak akan membahas lebih panjang lagi mengenai pendidikan keagamaan atau pemerintahan. Salah satu penting yang mana moderator telah memberitahukan bahwa Nepal sedang berada di tengah-tengah waktu yang sulit untuk membuat suatu undang-undang. Dan satu hal yang kami dapati adalah mereka dari semua kelompok mengerti untuk melakukan hal dengan baik dan sekarang Nepal ada berada di tengah-tengah pergantian politik. Jadi sekarang Nepal berada dalam posisi untuk membuat suatu undang-undang baru. Jadi Nepal adalah satu negara di Asia Tenggara. Melalui pengalaman keagamaan, kita memiliki pengalaman yang banyak. Sepertinya Pakistan, Bangladesh adalah agama Islam, Bhutan, sama Madagaskar, agama Buddha. Dan Nepal adalah keagamaan Hindu. Jadi ada banyak keperbedaan di antara negara-negara yang dekat Nepal. Adalah satu keprihatinan mengenai keagamaan di Nepal. Nama agama besar di Nepal adalah agama Hindu. Ada sekitar 89% masyarakat yang beragama Hindu di Nepal. Pada tahun 1994, pertumbuhannya itu berkurang menjadi sekitar 84%. Tetapi pada tahun-tahun sekarang ini, penganutnya menjadi 80%. Penurunan ini mengkhawatirkan kami. Salah satunya mungkin karena ada perpindahan penduduk dan juga demokrasi proses yang mana memberikan hak-hak kebebasan untuk kepercayaan. Mungkin salah satu lainnya, mungkin orang-orang banyak kecewa dengan kas-kas yang ada di agama Hindu. Tapi hal-hal itu haruslah dianalisis secara bersama mengenai masalah-masalah itu.
Within this, beside the Hindu, there are another 20%. Within this
20%, ada sekitar 20% dari yang bukan agama Hindu, mungkin ada agama Buddha. Jadi ada banyak sekali di mana sulit untuk diperbedakan antara orang-orang yang beragama Hindu atau agama Buddha, dan ada banyak agama lainnya seperti agama Islam dan lainnya. Jadi seluruh keagamaan di Nepal dibagikan menurut rasio yang saya tadi katakan. Secara legal, Nepal sudah melalui sebanyak 6 undang-undang dasar pergantian. Pada mulanya berasal dari sekitar tahun 1846. Yang ada sekitar 63 pasal mulanya dan sekarang sudah lebih banyak dari 63 chapter, sekitar 100. Dan juga ada banyak contohnya seperti pasal-pasal mengenai perceraian, pernikahan, dan segala lainnya. Hal-hal ini selalu berhubungan dengan hal-hal keperhukuman. Dan pada tahun 1900 ada dua tambahan mengenai keagamaan, yaitu seorang dapat mempraktikkan keagamaannya sendiri yang dapat diberikan dari waktu ke waktu. Tetapi di pemerintah Nepal melarang pemindahan keagamaan dari satu agama ke agamaan yang lain. Contohnya juga di India, di mana ada provinsi yang ada hukum sama seperti ini. Tapi seperti saya tahu, pergantian agama itu tidak dikeraskan di provinsi tersebut. Tetapi di Nepal, pertobatan atau pemindahan agama atau apapun yang terjadi untuk pergantian itu tidak dibolehkan oleh pemerintah Nepal. Juga dalam undang-undang, kita memiliki tidak ada undang-undang yang lebih banyak ya mengenai keagamaan di dalam undang-undang negara Nepal. Bahkan undang-undang itu diam mengenai masalah-masalah keagamaan di Nepal. Masalahnya itu karena banyak hukum-hukum atau undang-undang yang dibawa dari waktu-waktu dulu ke waktu-waktu yang sekarang. Seperti saya telah katakan bahwa banyak di Nepal masyarakatnya itu mayoritasnya itu masyarakat yang beragama Hindu. Jadi secara politik setelah Nepal menjadi negara yang beragama Hindu, tidak ada hal-hal lainnya yang mengenai agama-agama lainnya. Ini adalah dua hal yang di mana raja di Nepal pada waktu itu. Dan pada tahun 1990, suatu waktu terganti di mana pada tahun 2007 bahwa Nepal menjadi negara republik dan bukan menjadi negara seperti negara kingdom lagi ya, atau yang memiliki seorang raja. Jadi sekarang menjadi negara yang sekular.
Whereas the other provisions is concerned, it's remainly intact and nothing has been changed.
Okay, jadi sekarang walaupun Nepal itu menjadi negara sekular, masih ada provinsi-provinsi di dalam negara yang masih percaya akan kerajaan di Nepal. Melalui waktu yang baru ini, dikatakan bahwa seseorang dapat memiliki keagamaan yang dibawakan dari leluhur mereka terus ke bawah atau menggantikan keagamaan dan membawa keagamaan itu sendiri dan juga kepada keturunan mereka.
Though the Nepal was declared as a secular state, the understanding of secularism or secular state is always a very vague.
Satu hal lain yang dikatakan bahwa melalui pemerintahan Nepal adalah dilarang untuk salah seorang untuk menggantikan agama. Karena mereka tidak bisa memilih agama, jadi mereka tidak bisa menggunakan agama tersebut.
For some people, the philosophy of secularism is.
Dari beberapa orang, filosofi mengenai cara sekuler mengatakan bahwa tidak ada halnya yang berhubungan dengan keagamaan. Tetapi ada beberapa orang yang mengatakan atau percaya bahwa negara yang sekuler itu harus netral kepada kelompok-kelompok keagamaan. Jadi ini adalah secara besar atau rangkap mengenai hal-hal mengenai pengertian sekularisme di Nepal. Kita belum mengetahui apakah Nepal akan menjadi Marxis sekularisme yang adalah itu bisa menghalang untuk menjadi atau memiliki keagamaan atau cabang-cabang sekularisme lainnya atau sekularisme yang mungkin bisa mendukung agama-agama lainnya. Tapi segala indikasi, seperti Nepal telah dikatakan bahwa adalah negara sekularisme, tapi Nepal, undang-undang di Nepal tidak dengan jelas mengatakan permisahan antara negara dan agama. Jadi apa yang saya pengerti bahwa tidak harus ada suatu prejudis antara agama yang satu dengan agama yang lainnya di Nepal.
Government is subsidizing them to go there for traveling expense and other things. There are so many Hindu ritual sign festival.
Ada banyak sekali ritual-ritual agama Hindu. Jadi pemerintah harus juga memberikan kesempatan atau persamaan yang sama kepada agama-agama yang lainnya. Yang lainnya sebagai pengacara, saya tahu bahwa kebebasan akan kepercayaan, apakah artinya itu bahwa seseorang dapat melakukan kepercayaan sendiri? Itu juga adalah suatu hal yang penting harus dipikirkan. Nepal,
Nepal is a party to the many signatory to the many international instruments, such as Universal Declaration of Human Rights 1948, International Covenant on.
Nepal juga menyetujui akan hukum-hukum atau hak-hak manusia secara internasional. Bahwa setiap orang memiliki hak-hak untuk melakukan keagamaan sendiri melalui pilihan mereka sendiri yang mengikuti kepercayaan atau pemilihan untuk kepercayaan mereka sendiri.
Right to practice.
Seperti artikel 18 yang mengatakan bahwa hak-hak untuk beribadat, untuk melakukan peribadatan, dan Nepal. Hanya mengakui hal-hal yang bisa dipraktiskan untuk keagamaan mereka, tetapi bukan untuk memilih keagamaan.
TT Act of Nepal.
Jadi kita harus melihat treaty dari Nepal yang jika
country is a signatory to the international instrument, in that case the international,
apabila Nepal mengikuti atau menjadi bagian dari instrumen masyarakat internasional, jadi harus melakukan hal-hal yang sama dengan hukum-hukum internasional.
And the national law is there. Which this triangle? What is the problem? The only simple way is the problem. The court has to go to the Supreme Court and Supreme Court has to interpret and say that well, this is okay. There are several other issues.
Ada beberapa masalah-masalah lain yang mana saya tidak akan membahasnya. Ini salah satu hal lainnya yang mana. Ini suatu pendapat saya sendiri bahwa melalui kita memerlukan Nepal memerlukan sekularisme. Dan saya merasa ada bahwa sekularisme di Nepal tidak harus untuk tidak mempercayai Tuhan atau tidak mempercayai ateisme dan segala lainnya. Jadi masih melalui nilai-nilai yang sama, yaitu melalui satu jawaban, yaitu melalui filosofi dari keagamaan. Mungkin ada beberapa keagamaan lainnya yang masih sulit karena banyak hal-hal yang kompleks yang harus dibahas. Menurut saya, jadi sekularisme itu harus dengan hak-hak yang sama secara keagamaan dan tidak mendiskriminasikan agama-agama lainnya. Jadi inilah apa yang saya katakan mengenai keagamaan dan hukum di negara Nepal. Saya berterima kasih untuk kesempatan ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan berbahagia dapat menjawab pertanyaan. Terima kasih.